պարզես ու մաքուր, որ ուզում եմ միշտ տեսնել կեզ, այնքան ծերես պարգևել մեզ, որ պիտի անվերջ երգեմ անձամանձ էր կարոզել.
Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ողջույն եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Ինչպես յուրաքանչյուր կիրակի այսօր էլ ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնելու ամենահետաքրքիր հաղորդումները։ Խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, այժմ անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։
Պեկ ամրապոտիները Max Liberty-ն է եթերում։
Գեցե Ֆրանսիա շնորհակալություն, մեղսի եւ այլ վանկարկումներով 100-ից ավելի երիտասարդներ հավաքվել էին Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատան առջև։ Նրանք այս կերպ իրենց շնորհակալությունն էին հայտնում ցեղասպանությունների շղթումը քրեականացնելու մասին օրինագծի Ֆրանսիայի սենատի ընդունելու կապակցությամբ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Ավաքյանը նշեց.
Մենք երիտասարդներովս փորձում ենք այսօր մեր շնորհակալական խոսքը մի փոքր ակցիայով փոխանցել Ֆրանսիային, Ֆրանսիայի պետությանը, ժողովրդին եւ իրականում կարեւորելով այն գործընթացը, որը սկսեց հաստատցի Սարկոզին խոստացավ եւ հասցրեց իր դրամաբանական ավարտին։
Ֆրանսիան հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել եւ դատապարտել է 2001 թվականին, այսօր արդեն դատապարտում է ցեղասպանությունները ժխտողներին, օրինագից ընդունվեց ցայների 127 կողմ եւ 86 դեմ հարաբերակցությամբ։ Դեսպանատան դիմաց հավաքվածներից Արուսյակ Պողոսյանը հույս հայտնեց, որ Ֆրանսիային կմիանան այլ երկրներ նույնպես։
Բավականին երկար էին սպասել կարծում եմ սրան եւ շատ լավ կլինի, որ Ֆրանսիայի օրինակին հետևեն նաեւ այլ երկրներ։ Կարծում եմ մի քանի տարի առաջ մենք անգամ հույս էլ չէինք կարող ունենալ, որ նման օրինագիծը կարող է սենատոր հաստատվել։ Հուսով եմ, որ շատ շուտով մենք կզգանք նույնը, երբ նաեւ Թուրքիան կճանաչի ցեղասպանությունը։
Երիտասարդները նշեցին, որ քննարկումներին եւ նորություններին հետևել են ինչպես հեռուստատեսությամբ, այնպես էլ Facebook սոցիալական ցանցով։
Ես դուք մեր հենց առաջինը Facebook-ում եմ իմանալու, հետո որ ախեն հասացին ասել դեսավորի եթերքա։
Մի պահ մոռացել էին, ծանոթ են, ծանոթ են, եւ ինչ-որ համատարած բուրըն ռեակցիա էր երիտասարդների եւ ժողովրդի մոտ, եւ դա բնական է։
Facebook-ում օրինագծի ընդունման շուրջ ծավալվող բուրըն քննարկումների ժամանակ միջամտել են ադրբեջանցիները նույնպես։
Ազգի զարգացման էվոլյուցիայի համար դարեր են մեր ադրբեջանցիներին դեր զարգանալու մի բավական երկար ճանապարհ, անշնորհությունը նրանց համար շատ նորմալ է դառնում, չի զարգանում։
Ֆրանսիայի դեսպանատան առջև հավաքվածներից յուրաքանչյուրը տարբեր կերպ է արձագանքել սենատում քվեարկության արդյունքները հայտարարելու ժամանակ։
Այդ պահին ես ձեզ ասեմ, մենք ընտանյոք հանդերձ շատ ոգևորված էինք եւ անկավ իմ 5 տարեկան աղջիկը, որ չէր հասկանում թե ինչ էր կատարվում, թրջկոտում էր ուղղակի մեր մեծերի ռեակցիայից։
Ժամը 6-ին սկսելա եւ 1:30-ից վերջացել։ Երեկոյան ես անդադար նայել եմ Արմյուսերոս տալիքը։ Չեմ կարող նկարել ինչ զգացում էր, ես ամենայն դեպքում շատ ուրախ եմ ես։
Ես այդ ժամանակն էլ ստացած որ հեռախոսով խոսում էի, չնայած երկուս ամիս կեսեր, ինձ հրավիրեցին որ հեռախոսից լարում
Հայտնում
եմ Ֆրանսիայի դեսպանատանի եւ կառավարությանը եւ նախագահային, որպեսզի գնահատում են հայ ժողովրդի տարապածուղին, եւ ես ինչ որ փոքր չափ չնչին լցված եմ համարում պապերիս վրեժը։
Մասնակիցները Ֆրանսիայի դեսպանատան առջև կազմակերպեցին մոմավառություն եւ դեսպանին փոխանցեցին նաեւ իրենց շնորհակալական խոսքերը։
Հատակրիցոց, որ Ֆրանսիան հանդիսանում է մարդու իրավունքների և ժողովրդական արժեքների ճանաչումը ողջ աշխարհում։ Եվ մեզ վերական հայրենիքը մեկ այսօր հայտնում են ծաթերի միջոցով։ Խփում են բոլորը ծաթերով, շնորհակալություն, մերսի պրասա։
Շնորհակալական եւ երախտագիտության խոսքով երիտասարդներին ակցիայով միացել են նաեւ տարեցները։
Հավին ապրել, այսօր իմա տրատատ են, բայց գողություն են ընտրում, շնորակալ են
իմ,
եմ խոնարվում են ձեր
առաջ,
շնորակալ են, խորին շնորակալ են։
Մասնակիցները եւ կազմակերպիչները հույս հայտնեցին, որ նման շնորհակալական միջոցառումներ կկազմակերպեն այլ դեսպանատների դիմաց նույնպես։
Այս տարի ընթացքում նաև հետագա տարիների մեծ հնարավորություն ունենանք նմանատիպ արդյունքներ կազմակերպելու, նաև մյուս ժողովրդների դեսպանատների արդյունքով և մեր շնորհակալական խոսքը հայտնելու։ Ժամանակն է եկել, որպեսզի աշխարհը դատապարտի ցեղասպանությունը հայերի։
Երիտասարդները համոզված են, որ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին առանց երկմտնելու կստորագրի և օրենքը ուժի մեջ կմտնի։ Միասին երիտասարդական շարժման ղեկավար Հակոբ Հակոբյանի խոսքերով Ֆրանսիայի այս քայլը կդրթի շատերին միանալ։
Սա ոչ միայն հենց բուն այդ օրենքի հետևանքն է կարևոր մեզ համար, այսինքն որ քրեական պատասխանատվությունը ենթարկվեն, նրանք ովքեր կշեղտեն հրապարակային օրենքի ցերասպանությունը, այս է նաև հոգեբանական լուրջը գործոնը և նաև ցերասպանության ճանաչման այս արշավի մեջ կարևոր հանգրվան է, քանի որ Ֆրանսիան իդեոլոգն է, հիմնական գաղափարախոսն է նաև ամբողջ եվրոմիության, Ֆրանսիայի կողմից մեզ ազգիջան առաջընթացը կառավարել այս գործընթացում, անպայման ներելու է իր հյամից հետո եվրոպական երկրների ամբողջ աշխարհի այս գործընթացների այլ հայացքով նայելը։
Նոնե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիվերթի։
Մաքս Լիվերթի
54-40-47 Մաքս Լիվերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 1260։
Հունվարի 27-ից էկրան կբարձրանա Team Production-ի եւ Ազգային Կինոկենտրոնի համատեղ արտադրության «Եթե բոլորը» ֆիլմը։ Այն նվիրված է Հայաստանի Հանրապետության անկախության եւ բանակի ստեղծման 20-ամյակին։ Վերնագիրը հեղինակները թողել են անավարտ, նշում են, որ թողել են հանդիսատեսի ցանկության ու նախապատվությունը, իսկ դերասան Վահագն Հայրապետյանն ունի իր մեկնաբանությունը։
Եթե բոլորը կարողանային հավարը հայերենը փոխարեն, ընդամենը մեկ մոլ վարի սարենաստին։
Ֆիլմը մի աղջկա մասին է, ում հայրը, ռուս զինվոր Ալեքսանդր Մասլենիկովը զոհվել է Արցախյան պատերազմի ժամանակ, պաշտպանելով իր կնոջ հայրենիքը։ 20 տարի անց Ալեքսանդրի աղջիկը գալիս է Հայաստան, ցանկություն ունենալով գտնել հոր գերեզմանն ու այնտեղ ծառտ ընկել։ Աղջիկը գտնում է հորընկերներին, որոնց միջոցով էլ փորձում է իրականացնել երազանքը, բայց պարզվում է, որ հոր գերեզմանը մնացել է սահմանից այն կողմ։ Ֆիլմի գլխավոր պրոդյուսերը եւ գեղարվեստական ղեկավարը Միքայել Պողոսյանն է։ Նրա խոսքով պատմությունը հորինված է, բայց շատ նման է իրականությանը։
Բարձրապես գաղափարը ինձ մոտ հղիացավ, երբ որ ես երկար շփվում էի իմ ընկերների հետ, որոնք մասնակից են այս պատերազմի և պաշար էի հավաքում տարբեր իրադարձությունների պատմությունների։ Ոչ, հնարված է, ես հնարել եմ այս գիծը, որ մայրս ու մայրտում ապրող մի կին ա եղել հայ արցախյան ծագումով և ծանոթացել ա հրուս զինվորի հետ, ամուսնացել և ծնվել ա այս երեխան։
Ֆիլմի գլխավոր հերոսուհու դերակատարին Եկատերինա Շիտովային սցենարի հեղինակները երկար փնտրտուքից հետո գտան Շուկինի անվան ուսումնարանի առաջին կուրսում։ Աղջիկը նկարահանվեց ֆիլմում հորը մեկ խոստում տալուց հետո միայն, դերասան չի դառնալու, թողնելու է ասպարեզն ու զբաղվելու է այլ աշխատանքով։
Սա նրա առաջին դերակատարումն է եւ ֆիլմի ընթացքում այնպիսի իրադարձություններ եղան, որ վերջի վերջո հիմա մեր հերոսուհին սովորում է Լոնդոնում եւ ճարտարապետական ֆակուլտետում։
Dorsalino
նկարահանող խումբը բեմադրող ռեժիսոր, օպերատոր հրավիրված էին Մոսկվայից։ Բեմադրող ռեժիսոր Նատալիա Բելյաուսկենեն նշում է, որ սկզբում սա իր համար աշխատանք էր ու մտածում էր, որ աշխատանքից հետո այստեղ վերադառնալու կարիք չի լինի, սակայն այսօր մտածում է, որ Հայաստանն իր մի մասն է եւ այստեղ չվերադառնալ ինքը չի կարող։ Նշում է, որ ծանոթացել է արցախյան հերոսների շատ պատմություններին, ծանոթացել է նաեւ մասնակիցների հետ։
Я, наверное, очень счастливый человек, что я имела счастье вот участвовать в этом. Если это кому-то на секунду.
Ես հավանաբար շատ երջանիկ մարդ եմ, որ հնարավորություն ունեցա մասնակցելու ֆիլմի ստեղծմանը, եւ եթե սա որևէ մեկի հոգին գոնե մեկ վայրկյան ջերմացնի, ուրեմն մեր գործը հաջողված է։ Ես կարծում եմ, որ եթե մեր հանդիսատեսը բարությամբ ու ջերմությամբ լցված դուրս գա դահլիճից, դա արդեն մեծ գործ է։ Գուցե շատերն այլ կերպ կնայեն կռվի մասնակիցներին ու հարկ եղած դեպքում կօգնեն նրանց, քանի որ այս մարդիկ պատերազմը հիշում են ամեն օր։ Ֆիլմում օգտագործվել է Լիլիթ Պիպոյանի ստեղծագործություններից մեկը, սակայն երաժշտական ձևավորման ողջ պատասխանատվությունը կոմպոզիտոր Վահագն Հայրապետյանի ուսերին էր։ Կոմպոզիտորը նշում է, որ շատ դեպքերում ստեղծագործել է իմպրովիզացիայի սկզբունքով, գրել է երաժշտության մի քանի օրինակներ, միջև գտել է այն, ինչ նստիր են անհրաժեշտ է ֆիլմին։ Բեմադրող ռեժիսորի խոսքով աշխատել են դժվար ժանրում՝ տրագիկոմեդիա։ Կյանքում ուրախությունն ու տխրությունը քայլում են կողք կողքի, ֆիլմի սյուժեն էլ զուգորդվում է ուրախ կատակներով ու տխուր պահերով։ Ֆիլմի ստեղծման ողջ ճանապարհը տեխնիկական ու ֆինանսական խնդիրներից ելնելով տևել է 2 տարի, իսկ բուն նկարահանումները 32 օր։ Ֆիլմի բյուջեն կազմել է մոտ 500,000 դրամ, օգնել են նախագահը, պաշտպանության մշակույթի նախարարներն ու տարբեր կազմակերպություններ։ Ֆիլմի 70%-ը նկարահանվել է Արցախում, 30%-ը Երևանում։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի ղեկավար Գևոր Գևորքյանի խոսքով արցախյան պատերազմի մասին նկարահանված ֆիլմերը շատ են, բայց որակապես այս ֆիլմին միանշանակ զիջում են։
Ես չեմ կարծում, որ մենք ունենք մինչև այսօր այն նավագույն ֆիլմը, որով մենք պիտի հպարտանանք եւ կարողանանք աշխարհին ցուցադրել, խոսք վերաբերում է Ղարաբաղի թեման։ Առայժմ չկա այդ ֆիլմը եւ կարծում եմ, որ այս առաջի փորձը, որ ներգրավեց նաեւ ռուսական կողմը, որոշակիորեն մի քայլ կարծես թե առաջ է, կարծում եմ, որ իզուր չի, որ պետությունը փորձեց աջակցել եւ մենք կարծում ենք ունեցանք մեկ եւս լավ։
Հեղինակները նպատակ ունեն այս ֆիլմով ներկայանալու միջազգային տարբեր փառատոններին, իսկ մինչ այդ ֆիլմի Երևանյան ցուցադրությունից հետո այն կցուցադրվի նաև Ստեփանակերտում եւ Մոսկվայում։
Չի այդ մագիլը, սոլդատ։
Մագիլը մեր պապը։
Մայրուսին ունի ծեսիտը, ամբադարված են ամենի ծերուշը։ Այն օգտտեր պասածի։ Բոց պրոկրետը դվայնա։ Իդից
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթին դեռ չի ավարտվել մի քանի րոպեից, մենք կրկին ձեզ կմիանանք։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am
Ելի լավա խոսել գիտես, ելի լավա
լավա երգում ես, բայց միշտ բողոքում ես, էլի լավա խոսել գիտես, էլի լավա երգում ես, էլի լավա խոսել գիտես, բայց միշտ բողոքում ես.
Liberty, երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty,
հրատապ նորություններ. Max Liberty, լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը, միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին. Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն. Հիշեցնեմ, որ դու կնդրում ես Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի երիտասարդականի Կիրակնորյա ծրագիրը։ Լսենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր հաղորդումները։ Զինված ուժերի կազմավորման 20-րդ տարեդարձի կապակցությամբ զինված ուժերի N զորամասի ժամկետային զինծառայող սերժանտ Ռուբիկ Միքայելյանը հաղթահարեց արտակորման սեփական ռեկորդը։ Արտակորումը շատերիս հայտնի է որպես պրես։ Նա 2011 թվականի սեպտեմբերի 21-ին անկախության օրվան նվիրված կատարել է 6500 արտակորում, գրանցվելով Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Այսօր կատարեց 7550 արտակորում։ Մասնագիտությամբ սամբիստ Ռուբիկն ավարտելով Երևանի ֆիզկուլտուրա ինստիտուտը 2011 թվականի գարնանը զորակոչվել է բանակ։
Մարզել եմ 5 տարի, մարզիչ ես, հայրս է, պատրաստված եմ, մարտական, ամեն ինչ անել եմ, որ հաղթեմ։ Իմ հայրենասիրությունը ուզեցի ամբողջ աշխարհը, իմ երկրի, թե իմ բանակի համար։
Ռուբիկի մարզիչը հայրն է, Գարեգին Միքայելյանը։ Մեզ հետ զրույցում նա նշեց, որ նոր ռեկորդին պատրաստվելու համար ամիսներ շարունակ օրական 5-ից 8 ժամ պարապել է տղայի հետ, որպիսի ֆիզիկապես պատրաստ լինի։ Չնայած երիտասարդը զինվոր է, նախարարությունը թույլ է տվել նրան պատրաստվել։
Իրան թույլ են տվել ինքը քաղաքացիական ապահովում, քանի որ զորամասում հնարավոր չի նման պայմաններ ստեղծել։
Սարմա բանակի համար, դեռ մեր հարևանները տեսնեն, որ մեր զինվորները ինչի դիվիճակի ու ինչ կարող
Ուրեմն այսպես հայտարարել, որ մինչև բանակը վերջացնելու պետք է հասնի 10,000 հատի, որ աշխարհը չկարողանա գերազանցել։
Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Դավիթ Կարապետյանի խոսքով մեր բանակի համար ռեկորդներ սահմանելը նորություն չէ, հայոց բանակը դեռևս Արցախյան պատերազմի ժամանակ է ռեկորդներ սահմանել։
Ախալի է, որ մեր զինծառայողները ֆիզիկապես շատ պատրաստված են և կարող են անգամ սահմանել Գինեսի ռեկորդներ։ Նրա ռեկորդին կհաջորդի պաշտպանության նախարարության կողմից անկախ Ուրեմն զինվորական ուսումնական գործընթացի մեջ ֆիզիկական պատրաստությունը դերևս ամենակարևոր ուղղություններից մեկն է և հատկապես այն զինծառայողները, ովքեր մարզական տեղադրում են, մարզիկները, նրանք հատուկ ուշադրության կենտրոնում են կանխատուկ զորամասերը, որտեղ նրանք շարունակում են իրենց մարզիկի բնորոշ հատկանիշները պահպանել, զարգացնել։
Արտասովոր շարժողական գործունեության նվաճումների գրանցման հանձնաժողովի դյուցազնագրքի նախագահ Վարդան Թովմասյանը նշեց, որ Հայաստանից Գինեսի ռեկորդների գրքում գրանցվել է 9 ռեկորդ, իսկ դյուցազնագրքում 65, Ռուբիկինը կարող է լինել 10-րդը։
Որտեղ Գինեսը կընդունի նույնիսկ 7501 անգամ կատարած է, դա իհարկե, բայց մենք որոշել ենք 7500 կատարել այս գործունեությունը և տեսնել ինչպես կստացվի։
Ինչպես եք ներկայացնելու։
Տեսա երես որոշ լրատվականների ներկայացված վիդեոներից և լրատվականից, թերթերից և այլն։ Հանձնաժողովի արձանագրությունը։
Հանձնաժողովի անդամ Արտակ Գրիգորյանը ստեղծել և կատարել է 8 տեսակի խաչվարժություններ, նաևս գրանցվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Արտակը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ համաշխարհային ռեկորդ սահմանելը Հայաստանում մարզիկին գրեթե ոչինչ չի տալիս, իսկ ահա արտասահմանում դրա արդյունքներն իսկապես շոշափելի են։
Պատիվ անունը տալի հա, որով դու կարող ես շոուների մասնակցել, տեսաֆիլմերում նկարահանվել և գովազդներում, շոշափելի մեր երկրում չկա, կարելի ասել, որ մեր երկրում չգիտեմ, իստա չեմ նկատում, ունեմ, բայ կարելի մենակ արտասահմանում շոու բիզնեսում վերա, Հայաստանում դա մի քիչ վաղ է երևի խոսել դրա մասին, որ լինի շատ լավ կլինի, բնական այն, բայ նորանոր կադրեր կլինի, հա, առաջ կլինի, արդեն լույս կտա։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
թվականի ապրիլ-հուլիս ամիսներին հետազոտություններ են անցկացվել, թե մասնագիտական և առհասարակ կրթություն ստանալու ինչ հնարավորություններ ունեն Հայաստանում անչափահաս ազատազրկվածները։ Հետազոտությունն իրականացրած հասարակական կազմակերպության ղեկավար Արշակ Գասպարյանը ասաց, որ նպատակ են ունեցել պարզելու, թե առավելապես մասնագիտական ուսուցման ինչպիսի ծրագրեր են ներդրվում քրեակատարողական հիմնարկներում։
Որովհետև ծրագիրը ստեղծությունը իրականացվել է իր երեխայի ռազմական պաշտպանության և անչափահասների արդարադրության շրջանում։
ճանաչում եւ խնդիրը կարևոր կարևորվում էր որպես վերականգնողական աշխատանք երեխաների հետ կրթությունը կարևորելով որպես անչափահաս ազատազրկվածների ուղղման եւ վերականգնման կարևորագույն գործոն։
Հետազոտության արդյունքում պարզել էին, որ Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում, որն անչափահաս ազատազրկվածների միակ հիմնարկն է Հայաստանում, ուսուցանվում են այն մասնագիտությունները, որոնց համապատասխանող սարքավորումներ դեռևս խորհրդային ժամանակներից են մնացել հիմնարկում, ոչ թե այն պատճառով, որ տվյալ մասնագիտությունների պահանջարկը կա շուկայում։
Երկրորդը՝ բանտի ներսում տրվող կրթությունը շատ հաճախ չի համապատասխանում քրեակատարական հիմնարկից դուրս գտնվող կրթությանը, եւ որակական առումով եւ ժամանակի առումով։ Երրորդ կարևոր հանգամանք մասնագիտական հմտությունների տրամադրման այլ ընտրակների բացակայությունները, այսինքն որևէ կառույց որոշում է, որ պետք է տրամադրել օրինակ չգիտեմ քեցեգործություն, փայտամշակում կամ փորագրություն, որը հիմնված է ոչ թե ելի շուկայի ուսումնասիրության հիման վրա, որպես վերականգնում, որ անչափահաս վերադառնա հասարակություն եւ կարողանա որևէ կերպ որևէ հաց ունենալ կամ որևէ տեղ մասնագիտանալ առավել, այլ ուղղակի որովհետեւ ընտրվել են այդ մասնագիտությունները, այսինքն նաեւ անչափահաս դատապարտյալները նրանց հարցումները եւս ցույց տվեցին, որ մեզ պետք են այլ ընտրանքներ, այսինքն եթե ես չեմ ուզում գնալ քեցեգործության դաս, ինձ համար մի մասնագիտական ինչ-որ ծրագրեր ներդրեմ, որ ես կարողանամ սովորել։
Հետազոտության արդյունքները միակողմանի է համարում Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկի ուսումնական մասի փոխտնօրեն Գայանե Հովակիմյանը։ Ըստ նրա դրական կողմերի մասին հետազոտության մեջ չի խոսվում։
Ինչու չի նշվում, որ դատապարտյալը գալիս է 16 տարեկան մեզ մոտ ավելին, տարաճանաչ չէ, գրաճանաչ չէ։ Նա դուրս է գալիս ոչ միայն գրաճանաչ, տարաճանաչ, այլ նրա դրած շարադրությունները մրցանակներ են շահում։
Խոսելով ուսուցանվող մասնագիտությունների մասին Հովակիմյանը նշեց.
Մասնագիտությունների ընտրությունը պետպատվերի սահմաններում է։ Սա կրթության նախարարության եւ ինչու՞ չէ մեր ուսումնական հաստատության համատեղ որոշման արդյունքում է իրականացվել մասնագիտությունների լիցենզավորում եւ այլն։ Բնականաբար, եթե լինի պահանջարկ, մենք հիմա ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների ուսուցում ունենք անչափահասների շրջանում, բայց քանի որ անչափահասները քիչ են, նրանց նախընտրությունը կանգ առավ հյուսն ատաղծագործ եւ գյուղ մեքենաների ուրեմն մասնագիտությունների ընտրության վրա։ Մենք ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումները հատկացրեցինք կանանց, միայն դրանից ելնելով։
Հետազոտության մեջ նշված է, որ քանի որ 7-ից 9 եւ 10-ից 11-րդ դասարանցիները սովորում են կոմպլեկտավորված նույն դասարաններում, ստացվում է, որ յուրաքանչյուր աշակերտի տրամադրվում է 15 րոպե։ Գայանե Հովակիմյանը նշեց, որ յուրաքանչյուր կոմպլեկտավորված դասարանում սովորում է 7-ից 8 աշակերտ, ըստ այդմ նրա խոսքերով։
Մեր մանկավարժները անհատական ուսուցում են անցկացնում երեխաների հետ։ Ասեք, խնդրեմ, հանրակրթական դրսի դպրոցներում, եթե մի դասանից ծանրաբեռնվածություն է, 30 աշակերտ է հասնում, եթե ոչ ավելին։ Նույն մանկավարժը գոնե չի հասցնի այսպես հայացքը շրջի յուրաքանչյուր աշակերտի վրա։
Նա պնդում էր, որ հետազոտության ժամանակաշրջանում 2011 թվականի ապրիլից հուլիս ամիսների ընթացքում ուսումնասիրողները չեն հանդիպել հիմնարկի որևէ մանկավարժի կամ իր հետ։ Արշակ Գասպարյանը նշեց, որ հետազոտության հիման վրա մշակված իրենց առաջարկությունները վերաբերում են արդարադետության եւ կրթության նախարարություններին։
Ախր ինքը արձակուրդի մեջ էր, արդյունքներ ես, մենք ժամկետ ունենք, ախր մանկավարժներ, մենք ունենք թիրախում, այդ արդյունքության նախարարությունը, կրթության նախարարությունը, ենք ավելի արկա իրավիճակություն ենք տալիս, ասում ենք, ամենցեք ծածես, ես էլ առաջարկություն էր, ոնց ուզում եք արեք։
Կազմակերպության առաջարկներից է ընդլայնել հեռավար կրթությունը եւ մասնագիտական ուսուցումը օգտագործելով ինտերնետի ինձառած հնարավորությունները։
Վերելուցան արդյունքում կարևորն այն էր, որ հասկացանք, որ կարելի է առասարակաբովյան քրեակատարական հիմնարկում ներդնել համակարգչային հմտությունների լեզվի ուսուցման եւ այգեգործության դասընթացներ։ Իդեպ վերջինը այգեգործության դասընթացները եւս շատ հավանական կարող են լինել բացառությամբ երևի նաեւ որ դրական փոփոխություններ կարող է պետք լինեն կատարել, ինչ որ գործիքներ ներս մտցնելու քրեակատարական հիմնարկ կամ այդ առումով իջոր իրավական փոփոխություններ կարող են պետք լինել, բայց Աբովյան քրեակատարական հիմնարկի տարածքը առկա պայմանները ներում են, որ նաև անչափահաս դատապարտյալների ցանկություններ սովորեն այգեգործություն, որը ըստ իրենց եւ մեր ուսումնասիրությունների նկատի, որ բավականին տարածված մասնագիտացում է սկսվում դառնալ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մենք դա ասենք առաջարկություն։ Նա չեն ենթադրում, որ սա լավագույն առաջարկությունն է։ Ընդհանրապես կարծիքներ են, որը կարող են ընդունել, կարող են չգերատեսչությունների կողմից։
Էլեն Չիլինգարյան, Max Liberty. Fly, I just wanna make you sway. I wanna make you sway.
Չինաստանում հիմա նոր տարին կոչվում է Չյունցե, բայց շատ դարեր առաջ կոչվում էր Նինյեն։ Չինացիները նոր տարին նշում են լուսնային նորացույցի առաջին օրը, ինչպես հայերի համար, չինացիների համար նույնպես նոր տարին բարեկամական ընկերական տոն է համարվում, ու նրանք 15 օր նոր տարին նշում են միասին։ Կոնֆուցիոս ինստիտուտի չինական կողմի տնօրեն Լի Մեյը պատմում է.
We Chinese always say today like 过年好 when everybody meeting. This is the most important Chinese festival.
Միմյանց մենք ասում ենք շնորհավոր նոր տարի։ Նոր տարին Չինաստանում գլխավոր տոնն է, ամենակարևորագույն տոնն է։
Chinese New Year is very important for all the Chinese families. Whenever how far they from they would try their best to come to their.
Որտեղ էլ որ գտնվում են Չինաց Չինացիները սովորույթ ունեն, հավաքում են միասին և նշում են նոր տարի։ Նոր տարին չինացիները պատրաստում են դամպլինգներ, իրենց պելմեններն են, քաղցր կամ մսով։
Dumplings in North China and they cook sweet dumpling in South China.
Նոր տարին չինացիների կարևորագույն տոներից է։ Հայաստանաբնակ չինացիները պատմում են, որ այս տարի հայերի հետ միասին նշել են հայկական ամանորը նույնպես։ Հիմա էլ պատրաստվում են նշել չինական նոր տարին։
Although we are in Armenia, we couldn't go back home to celebrate together the rain with our family, but we are still few at home. We are with Armenian people.
Քանի որ մենք հնարավորություն չունենք այս տարի Չինաստանում նշելու մեր տոնը նոր տարին, մենք նշել ենք Հայաստանում, եւ մենք մեզ զգացել ենք ինչպես մեր տանը։ Քանի որ հավաքվել ենք հայերի հետ, նշել ենք այս տոնը եւ նշել ենք հայերի նոր տարին, եւ այս տոնը մենք նշում ենք Կոնֆուցիոս ինստիտուտի աշխատակազմի հետ։ Ես մաղթում եմ հայերի ուրախ եւ հաջողակ տարի։ Թող այս վիշապը բոլորին բերի հաջողություն, ուրախություն եւ առողջություն։ Շնորհավոր նոր տարի։
Սինյա, Happy New Year։
Լիմեյը պատմում է, որ վիշապը շատ մեծ նշանակություն ունի չինական պատմության եւ ավանդապատումների մեջ։ Այս պատճառով Լիմեյը նշեց, որ իրենք այս տարվանից ավելի շատ սպասելիքներ ունեն։
This is also important year for Chinese. We have a very good history and a good imagine for dragon, and also this is 20 years for Armenia and the Chinese relationship.
Եվ այս տարի նշվելու է Հայաստանի եւ Չինաստանի միջև դիպլոմատիկ հարաբերությունների 20-ամյակը, եւ ես մաղթում եմ, որպեսզի հաջողություն ունենան եւ Հայաստանը եւ Չինաստանը, եւ մեր ընկերությունը եւ մեր հարաբերությունները շարունակեն զարգանալ։
Չինաստանում նոր տարին այս տարի նշում են հունվարի 23-ից մինչև փետրվարի 15-ը։ Կոնֆուցիոսի չինարեն լեզվի դասախոս Փեն Հինգը պատմում է.
During these days, we also do different things. For example, we often say
Այս օրերի ընթացքում մենք շատ տարբեր բաներ ենք անում։ Օրինակ, հունվարի 23-ին պատրաստում ենք շատ տարբեր տեսակի ուտելիքներ։ Երկու օր առաջ էլ զարդարում ենք մեր տունը։ Մենք ամեն օրվա համար տարբեր միջոցառումներ ունենք։
Every day we have different things to do.
Չինացիները սիրում են ուտել եւ բազմազան ճաշատեսակներ են պատրաստում նոր տարվա կապակցությամբ։ Կան կերակուրներ, որոնք անպակաս են յուրաքանչյուր չինացու սեղանից։ Ամանորին չինացիների սեղանին շատ ուտեստներ են լինում, բայց Փեն Հինգը նշում է, որ իրենք ավելի շատ ուտում են պիլմենի, լապշա, իսկ քաղցրավենիքը ուտում են փետրվարի 15-ին։ Այս օրերի ընթացքում մենք պիլմենի ենք ուտում։ Երբ մենք պատրաստում ենք պիլմենին, մեջը դնում ենք կոպեկ կամ ինչ-որ մի բան, եւ այն մարդուն ու մկնում է այդ կոպեկը եկող տարին հաջողակ է լինում։
Some people to eat these things give you very luck. He is a very lucky man or woman.
Չինական նոր տարու մասին ավելի մանրամասն լսեք մեր հաջորդ թողարկումների ընթացքում։ Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty.
Max Liberty-ն դեռ չի ավարտվել մի քանի րոպեից, մենք կրկին ձեզ կմիանանք։
Միացիր Max Liberty-ին ամեն օր, նաև Hi FM-ի եթերում։ Ժամը 16-ին եւ 17:30-ին FM 105.5 հաճախականությամբ։ Max Liberty, օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
աչքերդ բացանես, դեպի երկին կնայես, ու մի մեծ ծեր կտեսնես, զգույշ կլես չներվես, արի գնանք այնտեղ, ուր սիրում են, սիրում են անընդմեր, արի երկենք այսպես, ոնջատ ջատ ճանասում է մեզ.
Սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Can you give me up like I'm late for my first class?
Արձագանքի եթերում շարունակվում է Կիրակնորյա Մաքս Լիբերտին, այժմ անցնենք խոստացված հաղորդումներին։
Շատ ծնողներ բացասաբար են վերաբերվում իրենց երեխաների ձախլիկ լինելու փաստին։ Դա գալիս է սխալ տեղեկատվությունից։ Մինչդեռ ծնողները պատկերացում անգամ չունեն, որ պատմության մեջ հայտնի բազմաթիվ գործիչներ, նկարիչներ ու երաժիշտներ հենց ձախ ձեռքով են աշխատել։ Մանկուց Հայկուին սիրում էր նկարել ձախ ձեռքով, առաջին դասարանում ևս սկսեց գրել ձախով։ Ծնողները ևս ուսուցչուին փորձեցին փոխել նրա սովորությունը, սակայն դպրոցի տնորենը արգելեց։
Փոքր ժամանակ շատ էսիմ նկար, երկու տարեկանից նկարում էի ու հիշում եմ, որ անդադ ինչ-որ տուն խոսակցություն ու վայ երեխեն ձախլիկը, որ արդեն գիտակցում էի, որ ես ձախլիկ եմ, այդ առաջին դասում երբ գրել էի սովորում։ Առաջին դասան գնում եմ դպրոց, գալիս է մեր դասղեկը, մամայի հետ որոշում եմ, որ պետք է ինձ փոխեն աչքիկ ես դառնամ ու այդ խոսակցությունը մեր տնօրինն է մտնում ներս, ասենց մի հատ մունաթով, ոչ մի դեպքում երեխան չի կարելի փոխել, որովհետև իր ամոթ ամբողջը կխախտվի, տնօրինը արգելում ու չեմ փոխում, որ ես դառնամ աչքիկ։ Անգամ չեմ հիշում ինչ որտեղ ինչ թուղթ է ստորագրում, ինչ որ մեր երեխից մեկի ծնողներից մեկը եկել է, որ նույն թուղթը ստորագրեր, մայրը տեսա, որ ձախով եմ ստորագրում, խաչակնքվեց փախավ։
Հոգեբան Իրինա Բաղդասարյանը բացատրում է, որ խորհրդային տարիներից եկած սովորությունը միայն աչով գրելը, քանի որ այդ տարիներին բոլորին նույն ստանդարտին էին բերում։ Եթե դպրոցականների համար սահմանված էր աչով գրելը, ուրեմն բոլորն անխտիր պետք է գրեին աչով։
Սովետական ժամանակ մեզ բոլորիս ինչ որ ստանդարտի էին ուզում հասցնել, չէ՞։ Եթե բոլորը գրում են աչ ձեռքով, ուրեմն դու էլ պետք է գրես այս ձեռքով։ Եթե ուսուցիչը նկատում էր, որ երեխան գրում է ոչ ստանդարտ ձեռքով, աշխատում էր անպայման հասցնել այդ երեխային սովորականին, ստանդարտին։ Երեխան տանջվելով, քրտնելով, նեղվելով, բնականաբար կսովորի։ Շատ մեծ սխալ է, որովհետև այդ երեխայի այդ ձեռքը կոնկրետ կամ աչը կամ ձախը շատ ավելի զարգացած է։ Կա տեսություն, որ գիտեք, որ ձեռքն է շատ ավելի լավ զարգացած, այն ձեռքը, որը որ ներարգանդային վիճակում ավելի մոտ է եղել բերանին։ Շուտվանից կա այդ տեսությունը, չգիտեմ ինչքանով ճիշտ, բայց բանականորեն բացատրելի է, որ այդ ձեռքը ինքը տանում է դեպի բերան, ու այդ ժամանակ այդ ձեռքը ավելի արագ է։
Տարական դասարանների դասվարան Նահակոբյանի դասարաններից մեկում աշակերտների թիվը 23 է, երեխաներից 3-ը ձախլիկ են։ Աննան 3 երեխաների մեջ նույն հատկանիշներն է նկատում, ավելի ընդունակ են անկաշկանդ շփման մեջ, շատ խելացի, բայց միաժամանակ ծուլ։
23 աշակերտից 3-ը ձախլիկ են ու երևի դասարանների մակարդակով էլ այդքան շատ չեն։ Իրանք ավելի անկաշկանդ ոնց որ լինեն, ավելի ազատ են շփման մեջ, թեկուզ ասենք հենց ուսուցչու հետ խոսելուց էլ, ամաչել կամ ինչ որ քաշվածության զգացողություն չկա ու ավելի արտահայտիչ, խելացի, բայց ծույլ ես կասեի, ոն պիտի անընդհատ ասես, որ անի, բայց որ անում, ասենք 2 րոպեում կարող է դասը ինքը գրի, վարժությունները բարդ դուծի։ 3-ի մեջ էլ այդ նկատել եմ, ստիպում են երեխան, որ աչով գրի ու ձեռագիրը աղավաղվում է, որտեվ ինքը ուզում է հա ձախով գրի, բայց աչով են ստիպում։
Հանրահայտ ձախլիկներից էին Հուլիոս Կեսարը, Ալեքսանդր Մակեդոնացին, Ժաննա Դարկը, Լեոնարդո Դա Վինչին, Իսահակ Նյուտոնը, Չարլի Չապլինը, Նիկոլո Պագանինին, Բեթհովենն ու Մոցարտը, Արիստոտելն ու Պուշկինը եւ շատ այլոք։ Հոգեբանը բացատրում է, որ ձախլիկների աշխարհընկալումը մի փոքր տարբերվում է աչլիկների աշխարհընկալումից։ Եթե աչլիկների մոտ զարգացած է տրամաբանությունը, ապա ձախլիկներին հատուկ է վառ արտահայտված երևակայությունը։
Կա տեսություն, որ ձախլիկները շատ ավելի զարգացած են, ուղղակի ասեմ ձեզ, իրանց մոտ, ասենք, աշխարհընկալումը մի քիչ ուրիշ ձև է, իրանց ֆանտազիան ավելի զարգացած, եթե մեկի մոտ, ասենք, լոգիկան է զարգացած, իրանց մոտ ենթադրենք էտա զարգացած, բայց նենց էլ չի, որ մտածենք, եթե ինքը ձախլիկ է, ուրեմն ինքը հանճար է։ Եթե դու զարգացնես, դա հնարավոր է բերես նրան, որ ինքը դառնա մի քիչ արտասովոր, հա, ավելի տաղանդավոր։ Շատ հայտնի մարդիկ եղել են ձախլիկ։
<Sess-> Հայկուհին միայն մեկ բանից է բողոքում, ձախով գրելիս ձեր քթանակով կեղտոտվում է ամեն անգամ։
Զարագիրս շատ տգեղ է։ Դպրոցում միշտ այնց բոլերը բողոքում են դասատուները, որ ամեն ինչ լավա զարագիրն է վատ։ Ու միշտ վերջում իմ ձեռը այնց կեղտոտ ասաղ լինում, որովհետև գրում եմ թանակը կսվում։ Բայց ես շատ հպարտ եմ, որ զախիկ եմ։ Ու ձախլիկների օրն եմ իմացել վերջերս օգոստոսի 13-ին։ Առողջական զրան ընդհանրապես այդ իմ ձախլիկությունը չի ազդել, ես այնց եմ զգում։ Հակառակը իմ ձախլիկությունը ազդել է իմ մասնագիտության մեջ, հա, ավելի խորանալու եւ այլն, որովհետեւ կարթացի, որ Միքելանջելոն ձախլիկ ա եղել, չի Լեոնարդո դա Վինչին ձախլիկ ա եղել, ձախլիկների մոտ այդ հումանիտար են ջիղա, ավելի զարգացած եւ այլն, ինձ այդ ինձ ինչ-որ այնց ստիմուլ էր տալիս, որ ես լավ արվեստաբան կարամ լինեմ։
Բաղդասարյանը խորհուրդ է տալիս ծնողներին ամեն դեպքում ընդունել երեխային այնպես, ինչպես որ կա, նախատելու փոխարեն փորձել օգնել հասկանալ, թե որ ուղղությունն է նախընտրում երեխան և ձախլիկությանն էլ երբեք չխոչընդոտել։
Սիրի քո երեխային, ընդունի իրան ոնց որ կա։ Եթե ինքը տաղանդավոր է, շնորհակալ եղի։ Եթե տաղանդավոր չի քո երեխանը, սիրի իրան, զարգացրու։ Մի ուղություն գտեք, որն է երեխայի մոտ ավելի հոգեհարազատ։ Այդ ուղությունը տեղ զարգացրեք։ Ընդունեք ոնց որ կա։ Ձախլիկա թե աչլիկա քոնն է, ձախլիկա թե աչլիկա մարդը, որը որ այդ կողմն է ավելի իրա մոտ, ասենք, զարգացած, ավելի ընդունակ։ Կոտրել, դա լինի հոգեբանորեն, դա լինի, չգիտեմ, գլխուղեղի վրա ազդել, ամեն դեպքում դա ծնողին ոչ այլ վերաբերմունք է, սեր դի դրա մեջ։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերտի։ Երկար սպասումներից, նամակներից, խնդրանքներից հետո վերջապես Մնջախաղի պետական թատրոնը կունենա իր շենքը։ Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ժիրայր Դադասյանը Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում նշում է, որ իրավաբանական փաստաթղթերն առայժմ պատրաստ չեն, բայց իրենք հույսով են, որ այդ օրն էլ հեռու չէ։
Դեռևս 2000-ի սկզբներին ես ասում եմ այն մասին, որ լավագույն տեղը, որ կարող է ունենալ թատրոնը տարածք, դա Հյուսիսային փողոտանը, բայց այդ ժամանակ մենք երազել անգամ չենք կարող։ Իսկ հիմա այնպես ստացվեց, եւ ես շատ շնորհակալ եմ քաղաքի գլխավոր ճարտարապետին Նարեկ Սարգսյանին, որ հենց ինքը առաջարկեց, որ հենց Հյուսիսային փողոտայում, ինքը իհարկե փոքր է, իհարկե կամերային թատրոն, իհարկե նեղված կլինի մեզ անկասկած։ Եթե որ բոլորը այսպիսի մեծ հարվածներով մոտենան խնդիրների լուծմանը, ապա կարծում եմ, որ մեր քաղաքը կսկսի ուրիշ կերպ ժպտալ արդեն։ Իր բնական եւ իր նախնական ֆունկցիային կվերադառնա, որն է դա մայրաքաղաքային մշակույթի կրողը դառնալ նորից։ Այսօր քաղաքը ցավոք սրտի ավելի գյուղի է նման, քան թե քաղաքի։
Շենքը կկառուցվի Հյուսիսային Պողոտա Տերյան հատվածում, նախատեսված է 51 հանդիսատեսի համար, սակայն նախագծի այլ մանրամասներից Ժիրայր Դադասյանը դեռ խոսել չի ցանկանում։ Շենքի հատակագիծն արդեն պատրաստ է, Դադասյանը նշում է, մի քանի օրից որոշ խնդիրներ լուծելուց հետո Նարեկ Սարգսյանի հետ կներկայացնեն հանրության ուշադրությանը։
Որ բում կլինի, ես վստահ, երբ որ ես նախագիծը ցույց տվեցի Արմեն Խանդիկյանին, ինքը նայեց, ինքը շատ ոգևորվել էր, հետո ինձ պատմեց, որ շրջել էր, նույնիսկ նայում էր, արդեն պատկերացնում էր, թե ինչպիսի տեսք պիտի ունենա այդտեղ թատրոնը։ Ինքը ասեց, գիտես, ասեց, ես հիմա սկսեցի հաշվել, թե քանի տարի է արդյոք, որ Երևանում թատրոն չի կառուցվել։ Ու ասում է, շատ հեռու գնացի, նույնիսկ երևի 40-50 տարի առաջ վերջին անգամ կառուցվել է թատրոնի շենք, որովհետև բոլոր մյուս թատրոնները, որոնք որ կառուցվել են այլ բանի համար, հետո ադապտացվել են իբրև թատրոն։ Սա անկախ Հայաստանում առաջին հենց թատրոնի համար նախատեսված շենքը պիտի լինի։
Դադասյանի խոսքով նոր շենքի հետ զուգահեռ ունեն նոր մտքեր նախագծեր, որոնց շնորհիվ Հյուսիսային Պողոտան կլցվի թատերական շնչով և կգրավի թե զբոսաշրջիկներին, թե երիտասարդներին ու առհասարակ հայաստանցիներին։
Ստարտ կտրվի իր արդեն գործունեությանը ոչ իբրև թատրոն միայն եւ ժանրային թատրոն, այլ ստարտ կտրվի մի գործունեություն, որը շատ քաղաքային մշակույթի հետ է առնչվում։ Կարծում եմ, որ հնարավորություն կստեղծի լինել բազա, որտեղ կարող են տարբեր ժանրերի մոտեցումների, կարող են լինել էքսցենտրիկ, ծաղրացիական, կարող են լինել պոետիկ, կարող են լինել շատ պարային, նույնիսկ բովանդակություն պարունակող կամ փողոցային թատրոնին հատուկ էլեմենտներ օգտագործելու, որտեղ շենքը ինքը արդեն թույլ կտա։ Իսկ մենք անպայման փողոցում էլ աշխատենք, շենքից փողոցում աշխատենք նույնիսկ, կարծում եմ նորովի կիմաստավորվի նաև մեզ համար մեր արվեստը, ինքը նորից իր գույները, իր հնարավորությունները լիարժեք կբացի։
Մնջախաղի պետական թատրոնի դերասանուհիներ Ինա Հախնազարյանն ու Շուշան Սարգսյանն արդեն 10 տարի է աշխատում են իրենց սիրելի թատրոնում։ Դերասանուհիները նշում են, որ տարիներ շարունակ տարբեր հաստատություններում, տարբեր բեմերում խաղալուց հետո չեն հավատում, որ մոտ է այն օրը, որ խաղալու են սեփական թատրոնի սեփական բեմում։
Ճիշտ ասած, դեռ չենք հավատում, մինչև այսպես սոսափելի չլինի, ակնհայտ չլինի։
Այնքան ինքը ասենց օթային էր, որ ես չեմ հավատում, որ կգա այդ օրը, որ ես կմտնեմ այդ շենք, այդ բեմում կխաղամ։ Տեսակ շատ հեռու է թվում է։
10 տարի է արդեն մենք այսպես շրջում
ենք, անոթ է բան թատերախումբ ենք։
Ամենայն հավանականությամբ շենքը պատրաստ կլինի 2013-ի սկզբներին, իսկ մինչև այդ Մնջախաղի թատրոնը կշարունակի իր գործունեությունը պատանի հանդիսատեսի թատրոնի շենքում։ 43 տարվա պատմություն ունեցող թատրոնն այսօր ունի 36 հոգուց բաղկացած անձնակազմ, որոնցից 12-ը դերասաններն են։
Կադրերի խնդիր չունենք բոլորովին, բայց ունենք ցանկություններ, որ նոր թատերախմբեր բացվեն, նոր թատերական տեսակներ ձևավորվեն Մնջախաղի ժանրում, որովհետև ինչպես ասացի, ժանրը ինքը թույլ է տալիս, ինքը կարող է էքսցենտրիկ, ակրոբատիկ տեսակից մինչև ամենաթղթակային ծաղրացոյական տեսակի մեջ լինել, ինքը կարող է լինել ծիսային, կարող է լինել շատ կենցաղային պանտոմիմի էլեմենտի մեջ, կարող է լինել պարային և կարող է լինել դրամատիկ, այնպես ինչպես մեր թատրոնը, այսինքն այդ տարատեսակ ներկապնակը ունենալու համար անհրաժեշտ է, որ շատ երիտասարդներ զբաղվեն։
Անդրադառնալով մեկնարկած տարվա ծրագրերին, Դադասյանը նշում է, որ հաջորդ կարևոր իրադարձությունը կլինի Լեոնիդ Ենգիբարյանի անվան Մնջախաղի թատրոնի միջազգային փառատոնի անցկացումը Ծաղկաձորում։ Նրա խոսքով այս տարի փառատոնն առանձնանալու է մասնակից երկրների աշխարհագրությամբ։
Բացառապես եվրոպական երկրներից են ժամանելու՝ Իտալիա, Իսպանիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Լեհաստան, Ռուսաստան։ Եթե առաջին փառատոնի ժամանակ մենք բարձրաձայնում ենք մեր մասին, որ մենք սկսում ենք, որպեսզի բոլոր երկրներում իմանան այս փառատոնի մասին և նույնիսկ հրավիրում էինք, առաջարկում էինք մասնակցել, ապա այսօր մենք արդեն ընտրում ենք։ Հիմա ունենք արդեն շուրջ 20 հայտ մասնակցության, բայց մենք պիտի ընտրենք և պիտի մասնակցեն 10-ից ոչ ավել երկրներ ներկայացնող թատրոններ։
Մնջախաղի թատրոնն այս տարի իր խաղաշրջանը կբացի մարտի 8-ին նոր ներկայացումով։
Բացելու ենք նոր ներկայացումով, որը մեր խաղացանկի մեջ առաջին անգամ կլինի կոմիկական ներկայացում կամ կատագերգություն, ֆանտասմագորիկ կատագերգություն, որ մեր երիտասարդներն են պատրաստել այդ ներկայացումը և աշխատում են հիմա, և հրաշալի է աշխատանքային ընթացքը, ինձ շատ բավարարում է և կարծում եմ, որ շատ կսիրվի հանդիսատեսի կողմից։
Թատրոնը տարվա ընթացքում նախատեսում է մեկնել հյուրախաղերի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Ավարտվեց Մաքս Լիբերթին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին եթերում կլինենք։ Ամենաժամը 16-ին Մաքս Լիբերթին կարող եք լսել Երևան FM-ի եթերում, իսկ ժամը 16-ին և 17:30-ին Հայ FM-ին, ժամը 20-ին Արձագանքի։ Մաքս Լիբերթիականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Макс.
Макс.
Макс Либерти. Макс. Макс.
Макс Либерти.
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։